Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 385. epizodu serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj emisiji čitamo dva posljednja pisma koja je pater Franz Faner, dakle rodonačelnik reda Cistercita, odnosno trapista, koji su došli u Banja Luku 1869. godine, dakle dva posljednja pisma koja je Franz Faner uputio iz Banja Luke, odnosno iz doline Vrbasa. Fanerova pisma piše u vrijeme gušenja pobune nakon okupacije Bosne od strane Austro-Ugarske 1878. godine. U 385. emisiji čitamo još neka pisma koja je crnogorski vladika Njegoš poslao između ostalima i hrvatskom banu generalu Josipu Jelačiću. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu smo rekli da danas zapravo završavamo mini feljton koji je prezentirao pisma iz doline Vrbasa, autora Franza Fanera, dakle katoličkog svećenika koji je trapiste doveo u Banju Luku 1869. godine i sagradio samostan Marija Zvijezda. Ova pisma je preveo Banjalučanin Stipo Bilić, a iz štampe su izašli u junu ove 2011. godine. Iz katoličkog svećenika Franza Fanera u ovim posljednjim pismima izlazi čovjek, običan čovjek, sa ovozemaljskim manama i vrlinama. Umjesto ponizne predanosti božanskim vrlinama, iz patera Franza Fanera izbija triumfalizam nakon ulaska austro-ugarskih trupa, a on pronalazi i opravdanja za narušavanje, odnosno nepridržavanje Božjih zapovjedi, ne samo od strane trupa, nego od strane i civilnog stanovništva. Podsjećamo, austro-ugarske trupe ugušile su pobunu koja je izbila nakon okupacije u ljeto, odnosno u junu 1878. godine. A evo kako Franz Faner opisuje te događaje. Banja Luka, 16. kolovoza, odnosno augusta, originalno pismo. Kojeg li dana za razliku od prijašnjih? Jučer prije podne, govori se o 1878. godini, odavde je sve što je imalo noge pobjeglo u šumu ili u austrijski logor. Mi smo se, odnosno svećenici trapisti, zabarikadirali u naš samostan još više nego 14. augusta. Cijelu noć nismo oka sklopili. Već u 3 sata ujutro služio sam tihu misu, a poslije mene ostali, pri čemu su braća primila svetu pričest, zaista u raspoloženju nalik onome u kojem su nekada bili mučenici prije nego što su ih odveli na mučilište. A ipak još uvijek nismo uviđali veličinu opasnosti. Iznimno sam dopustio svima obilan doručak, ne samo zbog velikog blagdana, odnosno Gospe, nego i zbog velikog posla koji nam je predstojao tog blagdana. U našim dušama bili su još vrlo živi dojmovi od prekjuče, dakle od 14. augusta, dojmovi snažne pucnjave jauka i zapomaganja hiljada izbjeglica, požara Franjevačkog samostana na Petrićevcu preko puta nas, požara u gradu i tako dalje. I mogli smo i itekako zamisliti što će nam se dogoditi ako padnemo u ruke takve divlje horde turskih pobunjenika. Po takvim dojmovima dojahao je jedan seljak i izvijestio: od jučer navečer u 9 sati turski ustanici su u Iliđama, misli se na Gornji Šeher, koje su udaljene sat i pol od našeg samostana, dakle na našoj desnoj strani Vrbasa. To je značilo pod oružje. Svako na svoje mjesto. Svim snagama je zapovjeđeno da zauzmu obrambeni položaj oko izduženih zgrada. Zapovjedio sam da se odnese veliki broj cigli u unutrašnjost samostana i na prvi sprat, voda u potkrovlje, da se osiguraju vodovodi koji idu kroz dvorište da budu spremne prskalice, da se zabarikadiraju prozori i vrata, konji i staja odvedu na sigurno unutarnje samostansko dvorište. Ukratko, bio je to naporan posao koji je trajao do podneva. U međuvremenu su se buntovnici povukli iz grada i djelimično pobjegli i vrlo vjerovatno su naši ustanici zaustavili napad na samostan. Sada smo mogli odahnuti, istovremeno je stizalo pojačanje sa austrijske granice. Poslije podne su Austrijanci ušli u grad i general je dao dopuštenje da se krene u pljačku grada, to jest turskih kuća i trgovina. Austrijski vojnici provalili su vrata njihovih trgovina i bacali stvari na ulicu da ih narod banjalučki podijeli između sebe. Koja radost među narodom? Nije bilo ni jednog od naših 130 radnika, dakle misli se na radnike koji su radili u samostanu trapista, koji nije uzeo i odnio kući stvari u vrijednosti od 10 do 100 forinti. Danas, odnosno 16. augusta, uslijedio je nastavak. Nikad nisam vidio naše radnike da se tako znoje kao jučer i danas. Predbacio sam im to, a jedan mi je rekao: da, gospodine, ti nam ne daješ za mjesec dana toliko koliko sam ja već danas ukrao. Odnosili su sve moguće što se moglo naći u nekoj trgovini. Neki su čak oblačili nova odjela preko znojne odjeće. Jedan je bio opasan zlatom ukrašenim remenom na kojem je visjela sablja jednog bega s drvenom ručkom i dragim kamenjem. Bale platna, vreće kave i riže, željezo ukratko, sve su odnosili. Danas ujutro u 7 sati, kada sam jahao prema logoru ka generalu, već sam ih susreo natovarene plijenom, a neki su danas nabavili kola da bi odvezli opljačkano. Također su odvodili i krave i telad. Pripovjedali su mi kako su austrijski vojnici ubijali bivole, jer im je rečeno da bivoli pripadaju samo Turcima, pa su ih nakon toga rasjekli, davali narodu komade, sirove i pečene, pravo narodno veselje. Ali dućane na kojima je bio nacrtan križ poštedjeli su, a drugi su pljačkali sve po redu. Danas su ulice i turska pijaca u Banja Luci pune, pa se zbog mnoštva ljudi i kola jedva može proći. Svako želi što više odnijeti kući. Et quo iure, odnosno s kojim pravom? Ovo je samo vraćanje oduzetog na račun ovih seljaka, Turci su se bogatili, dakle seljacima se to treba vratiti. Također je razumljivije da se to ovom jadnom narodu podijeli, nego da se zapali i uništi. Naša napomena, zanimljivo je kako iz patera Frane, odnosno Franje Fanjera, u ovim momentima izbija tipični socijalista. Nastavljamo čitati pismo. 31. jula 1878. nevjernici su, ovdje on misli na muslimane, upravo pred 14 dana, prijateljski primili austrijske trupe. Činilo se barem tako. A sada poput bandita pucaju na njih sa svih prozora i kroz otvore. Neki od tih momaka leže u logoru zarobljeni i čekaju smrtnu presudu. Među njima i nekoliko mojih osobnih neprijatelja. Danas nam nije mogao doći ni jedan radnik jer je u gradu zavladala pljačka i prevelika radost. Ne zamjeram im, također želim im od srca da si priušte krave i opanke, kotlove, hlače i kože, bale platna i vreće kave. U 400 godina ugnjetavanja nije previše prvi put se radovati. Kada sam došao na turska polja, bila su potpuno opustošena. Na njima su rasle slatke lubenice i bundeve. Čuvari su morali pobjeći, a miran narod krijepio se sočnim plodovima. Koliko dugo će trajati ovo vrijeme radosti, ovisi o generalu, misli se na generala Sameca, koji na ovaj način kažnjava Turke koji nisu održali riječ. Prekosutra imamo jednu drugu proslavu zbog čega me general i pozvao, a to je da održim svečanu misu za cara Franju Josipa. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nakon što je u prvom dijelu pisma opisao i opravdao pljačku koju je naredio austro-ugarski general u Banja Luci, Franz Faner u drugom dijelu pisma nastavlja. Upravo ponovo vidim oblake dima koji se uzdižu iznad grada. Puše jak južni vjetar pri temperaturi iznad 30 stupnjeva Celzija. Imali smo poseban razlog zahvaliti Bogu da smo ponovo, kao i često kroz tri prijašnje godine, spašeni od velike životne opasnosti. Tu Franz Faner misli na bosansko-hercegovački ustanak koji je započeo 1875. Propisao sam molitve braći jer kada sam ih obilazio na položajima, nalazio sam ih najčešće gdje mole krunicu pokraj puške Ostraguši. Naša nebeska kraljica nije to mogla zanemariti. Stoga želimo, kao što smo na neki dan ulaska trupa pjevali Te Deum, odnosno Tebe Boga hvalimo, također na rođendan našeg osloboditelja, njegova visočanstva Franje Josipa, zapjevati još jednom iz punog grla. Post scriptum. 10 je sati na večer. Od 6 sati poslije podne u turskom dijelu Banja Luke zastrašujući je požar. U liniju četvrt sata širine gori kao podivljalo. Istovremeno dolaze glasnici iz logora i govore da austrijske trupe leže po trbuške na bojištu, spremne na paljbu i pripravne na sve. Naša korska braća i pateri stoje svi na straži oko samostana jer je razbuktala vatra u nama i izaziva nemir. Ovo pismo je objavio Foralberški list Narodne novine Volksblatt 27. augusta 1878. dakle desetak dana nakon što ga je pater Faner i napisao. Naš komentar. Sasvim je nepobitno, a to su historijska dokumenta i pokazala, da su austro-ugarske trupe, i to sa dozvolom generala, 3 dana pljačkali i palili Banju Luku. To su činjenice. Ali tako nešto se nije smjelo objaviti u novinama, a pogotovo je bilo nepojmljivo da jedan sluga Božji, dakle svećenik, to i napiše. Uslijedio je žestok pritisak oficijalnih vlasti na katoličkog svećenika Franca Fanera, pa on svoje navode i demantuje. Kako vidjet ćemo iz narednog i posljednjeg pisma koje su objavile Foralberške narodne novine, odnosno Narodni list. Evo tog pisma. Poštovana redakcija, danas nakon povratka s jednog dugog puta u inozemstvo saznao sam na svoje veliko čuđenje da je moj povjerljivi izvještaj upućen jednom prijatelju od riječi do riječi objavljen u Foralberškom narodnom listu i to velikim dijelom netočno, te je s pravom prouzročio neugodnu situaciju. Pisao sam ga 14. prošlog mjeseca na večer, odnosno 14. augusta, neposredno nakon jakih borbi čiji sam svjedok bio. Još sasvim pod dojmom strašne predstave koja se odvijala pred mojim očima, o čijem ishodu nije ovisio samo naš vlastiti život, nego i tisuće života drugih ljudi, koji su se okupili oko samostana, istovremeno nošeni općim veseljem zbog junačke pobjede austrijske, kraljevske i carske vojske, iz mog supera provalili osjećaj i potekle riječi koje nisam suviše birao, niti sam pritom imao namjeru na sebe preuzeti novinarsku odgovornost. Pljačku u jednom dijelu grada koju je započeo siromašan narod, pristigao sa svih strana, neki ljudi su mi predstavili kao pravednu kaznu izrečenu vlasnicima kuća i dućana, koji su na lukav način pucali na carsku i kraljevsku vojsku. Ne provjeravajući stvari, previše sam povjerovao tim riječima. Sada kad sam se ponovo vratio u Austriju, saznajem da spomenuti napadi siromašnog naroda nijukom slučaju nisu dopušteni, nego da je bila riječ o upravo žaljenja vrijednim prepadima, kakvi se kod sličnih katastrofa ne mogu spriječiti i kod kojih se nastale posljedice ne mogu ni najmanje ukloniti. Stoga se kajem i spremno povlačim riječi kojima sam izgovorio krivo mišljenje, a to je da se ono pljačkanje dogodilo u znanje i po volji carske i kraljevske vojske, o čemu sam sada tačnije obaviješten od nadležnih u Austriji, a to je da od strane kraljevskih trupa nije izdana nikakva naredba niti prešutno odobrenje, baš suprotno. Kraljevske su trupe poduzele odlučne mjere i usprotivile se pljačkama uz prijetnju prijekim sudom, nakon čega su svi izgredi prestali. Pater Franz Faner, prior samostana Marija Zvijezda u Banja Luci. Ovo su objavile Foralberške narodne novine, odnosno Foralberški narodni list, 27. septembra 1878. ali tu je i komentar redakcije. Dakle, možemo samo primijetiti da, ako su pljačke, u navodnim znacima, čak bile i naređene, kako su opisane, bile su potpuno u redu. Redakcija Foralberškog narodnog lista. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj 384. emisiji Medaljona emitovali smo i nekoliko pisama koje je crnogorski vladika i gospodar Petar Petrović Njegoš pisao Alipašir Izvanbegoviću, gospodaru, odnosno despotu u Hercegovini, jer Crna Gora graniči sa Hercegovinom, a u vezi sukoba graničnih. Za današnju emisiju odabrali smo još jedno pismo koje je vladika Petar Petrović Njegoš upućuje Osman Paši Skopljaku, veziru Skadarskom, također komšiji crnogorskom. Evo tog pisma koje je svojevrsni esej. Cetinje 5. oktobra 1847. Osman Paši Skopljaku, vladika crnogorski, pozdravlja Osman Pašu Skopljaka, vezira Skadarskog. Došlo mi je tvoje pismo od 17. februara, odnosno februara ove godine, u kojemu neke stvari smiješno napominješ. Prvo što kažeš da operemo svoja srca pa da učinimo svaki lijepi način i slogu na naše granice. Moje je srce za ljude svakda čisto i oprato, a s neljudima prinuđen je čovjek da se neljudski vlada, jer inače ne može i da bi htio. Što se hvališ i da imaš kod mene prijatelja koji ti dokazuju moje namjerenije, dobro kad ih imaš, meni ih ne kazuju da od mene ne postradaju. Ovu i drugu ovakvu stvar ti možeš kazati onijema koji svijet kroz čibuk gledaše, a ne meni. Moje je namjerenije javno i čisto, koga je kako volja, onako sa mnom u susjedstvu i da živuje. Ti, Osman Pašo, govoriš da ja sve nešto tražim, a šta bih ja to tražio i sa kime ću ga tražiti. Kada je Bajazet, Ilberim nazvani, Bosnu pokorio, i kada su divlje orde azijetske naše malenono junačko carstvo razrušile, onda su moji preci i još te neke odabrane familije, koje nijesu tu poginule od Turaka, ostavili svoje otačarstvo i u ovijem gorama utekli. Ja sam Inokosa, ja sam Sirak. Pomisli gdje su mi braća slavni i glasoviti knezovi i vojvode našega carstva. Gdje je Crnojević, odnosno Bušatlija? Gdje je Obren Knežević, odnosno Mahmud Begović? Gdje je Kulinović? Gdje je Skopjak? Gdje je Vidajić? Gdje je Filipović? Gdje je Gradičević? Gdje je Stočević? Gdje je Ljubović? Gdje je Čengić? Pa gdje su mnogi ostali? Kamo gospoda i cvijet našega naroda da svoje otačarstvo i svoju slavu zajedno potražimo, da smo svi na jedno, onda bih ja s njima nešto veliko potražio. Bog sami znade kada će se oni svoje slave spomenuti i dokada će se ova moja braća od svoje rođene braće otuđiti i nazivati se Azijetima i dokada će za tuđu korist rabotati ne sjećajući se sebe ni svojega. Od onoga nesrećnoga dana od kako je Azijetin naše carstvo razgnjavio, sa kojim se ova šaka gorštakah za opšte poštenje i ime našega naroda bori, sve sa svojom rođenom braćom isturčeno. Brat brata bije, brat brata sječe, razvaline su našega carstva u našu krv ogrezle. Evo opšte naše nesreće. Ova je nesreća i vražda bratska više nosila tuđa učinila, te je naše junačko pleme postalo tuđima nadničarima i služiteljima, kako što si i ti tuđi nadničar. Kukavnu je Crnu Goru ovaj razur našeg naroda gotovo udavio, no i opoštio. Ovo je učinilo te je danas Crna Gora i biti će dovijek almaz u vitešku krunu. Ja bih više volio no išta na svijetu vidjeti slogu među braćom u kojima jedna krv kipi, koju jedno mlijeko odgojilo i jedna kolijevka odnjihala. Što se pak tiče mene samoga i ove šake naroda, ja poštenja nimalo više ne želim, no ga imam pred velikijem i opamećenijem svijetom. No se nešto drugo želi, jer bo je krvava hrana i golo poštenje. Ja bih rad da sam se malko docnije rodio, jer bih vidio svoju braću, gdje su se sebe i svoji je spomenuli i gdje javno pred svijetom kazali da su oni dostojni praunuci starijih vitezova našega naroda. Kada se ova sveta riječ izgovori, blago cijelom našem plemenu, onda će ime crnogorsko, bosanski i proči vitezovi srpskog naroda kako sveti talisman čestovati i u njedrima nositi. Ja čujem da ti Crnogorce hajducima nazivaš. To ime nimalo sramotno nije. Hajduk znači ševalije, odnosno ritar, vitez. Naprimjer, kavaliri su ovi hajduci. Marko Kraljević, Relja Omučević, Đerzele Zalija, Tale Orašanin, Skenderbeg, Stojan Janković, Ilija Smiljanić, Bajo Pivljanin, Vojvoda Draško Popović, Vojvoda Vuk Mičunović, Nikad Stomanović, Crnac Karamahmut, Karađorđe, Vojvoda Veljko Petrović. Ovo su samo neki od našega naroda koji nijesu danas u životu, a ovi su trojica i danas živi. Abdelkadir, Čamil i naš vojvoda Mića Morački. Istina je da su neki Crnogorci ubivaoci, grabitelji i mamitelji, ali ih izobuzdana i divlja sila Turska nasili, pa i junačka nevolja. Pomisli, moj dragi zemljače, ovoliko naroda sabilo se u ovim gorama gotovo od svuda zatvoreno. Kada je godina ikoliko rodna, može se poprilično proći, ali kad dođe godina kao što je lanjska bila, živa muka od njih biva. Ja sam se lane nekoliko mjeseca uklonio u Beč i u Mletke navlastito da ovu muku očima ne gledam, a drugo, ja sam srce žalostivo, pa bih sve svoje razurio, a svakojako mi je milo što i ostalo. Kada sa mnom govoriš kako moj brat Bošnjak, ja sam tvoj brat, tvoj prijatelj, ali kada govoriš kao tuđin, kao Azijetin, kako neprijatelj našega plemena imena, meni je to protivno i svakome bi blagorodno mislećemu čovjeku protivno bilo. Ja znam ti ćeš reći kada ovo moje pismo vidiš šta ovaj čovjek koji je šta piše i snijeva. Ali se nadam da će naši potomci, kada bilo da bilo, dati dostojnu cijenu otačastva ljubnima mislima i pismu vladičinu, na kojega se danas viče sa svake strane kako na bijelu vranu. Vladika Petar Petrović Njegoš. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Godina je 1848. revolucija u Europi. Ugarska se odcjepljuje od Austrije. Evo šta u to vrijeme Petar Petrović Njegoš piše Bokeljima i Dubrovčanima. Cetinje je 20. maja 1848. Objavljenje. Od vladike i svih Crnogoraca dragi pozdrav našoj braći od obje crkve Bokeljima i Dubrovčanima. Čujemo da u ovome prevratu stvari u svijetu i do vas dohode nekakvi pozivi i laskanja od tuđinaca. I to znam da se vaše skupštine na različite partije drobe, radi toga i mi, kako vama najbliža braća i najveći dobroželatelji u svijetu, šaljemo vam ovo objavljenje kojim vam čisto dajemo na znanje. Prvo, molimo vas kako našu braću da sva druga namjerenja i pozive odbacite na stranu, a da budete srcem i dušom privrženi svojoj narodnosti i sasvijem vjerni i poslušni Banu Jelačiću, svomu jednoplemenomu banu od Trojedine kraljevine, koji je pod krunom Česarskom. Drugo, ako pak sačuvaj Bože, pokažete se nevjerni svojemu banu i primite se tuđina, a svoje dobro odbacite, znadite čisto, mi ćemo postati vaši zakleti neprijatelji, s nama će se mnogi valjasti junak od ta dva okružja združiti i krv će se izdajničeska nemilice proliti i kuće izdajničeske u pepeo razasuti. Vi znate da se mi ne umijemo šaliti, no pazite dobro što ćete raditi. Treće, u slučaju napadenija kakvoga neprijatelja na vas, mi smo u svaki čas gotovi vama na pomoć priteći i za vašu slobodu s vama ujedno našu krv proliti. Tako znadite i da ste zdravo. Petar Petrović Njegoš. A evo sada jednog posebnog pisma koje je Njegoš uputio Bokeljima istoga maja 1848. Od mene vladike Crnogorskoga i Brdskoga Petra Petrovića Njegoša, svemu svjašćanstvu, kapetanima, knezovima i svemu narodu bokeškome pozdrav. Čuo sam i uvjerio sam se da je sva Boka u dogovoru združena i nepokorna se pokazala svojemu zakonitom cesaru Ferdinandu I. i bez ikakva uzroka ili nevolje, nego po primjeru drugi maniti naroda koji će sebe i vas bez ikakve potrebe upropastiti. Boka je i Crna Gora tako spojena kao duša i tijelo, jedan narod i duh, jedan običaj i jezik, jedan bez drugoga ne može ni živjeti ni umrijeti. I zato vas ja u srcu ne razlikujem od Crnogoraca i gotov sam vas da s vama zlo i dobro dijeliti. Ali ja danas ne vidim da vam je ikakva nevolja, no prava vaša obijest. Zato vas otečeski sovjetujem da se vi te obijesti prođete i da se svojemu cesaru austrijskome pokorite kao pravi sinovi svojemu ocu. Ako li me pak nećete poslušati, znadite da ću vam ja s dozvoljenjem austrijske vlade s mojim Crnogorcima nazvati dobro jutro i da ću vam grđino turčin biti, a vi znate da se ja ne šalim. Tako znadite i da ste zdravo. Ovo je dakle Njegoš pismo uputio Bokeljima u maju 1848. Ponavljamo, revolucionarne 1848. A evo jednog izuzetnog pisma koje je vladika crnogorski Petar Petrović Njegoš uputio hrvatskom banu generalu Josipu Jelačiću sa Cetinja 20. decembra iste revolucionarne 1848. godine. Evo sadržaja. Vaša svjetlost, svakomu se napretku tvojemu radujem kako sopstvenome svome, jerbo je tvoj napredak narodni, a to se zna i moj kako tvojega sobrata. Svijetli Bane Jelačiću, trudno li je tvoje sveto zvanje, no veličanstveno i divno. Tebe je tajna sudbina na čelu južnije Slavijana postavila. Tebe sreća s divnima naprednostima vjenčaje, ali se vidi, sve tvoje izopačuju. Spasa si prestol, dinastiju i sve njezine posjedovatelje, učinio si im uslugu kakvu im niko još te nije učinio od njina postanja, pa tvoji zadušnici poslije nekoliko dana mjesto zahvale nameću Dalmaciji stari gvozdeni jar. A Dalmacija je tvoja banovina. Dalmacija za divnim bratstvom ne čezne, ali što je sirota kriva kada ne vidi dalje odnosa. Ali sada ili hoće ili neće, morati će se trsiti talijanstva. Svaki narodoljubac, cijeli narod naš u tebe je očima upro i k tebi ruke pružio Bane Jelačiću kako nebom poslanome Mesiji. Tvoj je zadatak velik, njim Evropa novi vid dobiva, on miče gadnu ljagu sa lica silnih Slavijana koji do dana današnjega ništa drugo nijesu bili do prodani i žalosni robovi i nadničari drugih naroda. Ah, dragi Bane, već zemlja od ove mrske nepravde stenje, duše su blagorodno mislećih Slavijana u vječnoj muci, Stide se svijeta i ljudi zbog ovoga niskoga stanja u kojemu smo sprema drugih naroda evropejskih našom sobraćom. Radi čega mimo proče narode ovaj zli narok nas prati. Rašta smo privikli robovati, rašta svoje sile ne poznavamo. Rašta neko slijepo zadahnuće upravlja Slavjanima, te se samovoljno u tuđe verige vežu. Ja sam istina je s ovom šakom naroda pod anatemom tirijanstva i špijonstva slobodan, ali šta mi je bolje kada gledam okolo sebe milione moje braće đestenju u tuđe lance. Veoma me je obradovalo potonje tvoje pismo od 7. oktobra. Neka ih bude tuga. Može im biti nazivati Tebanom dalmatinskim. Neka imenuju kako hoće, samo neka je Dalmacija u tvojoj ruci da se jednom sastavimo. Nesnosno mi je ono što ti prvo zvanije i mjesto u carstvu obećaše pa odstupiše. Od svašta će odstupiti i što se snažnom mišicom ne uzmogne držati, one sve treba za ništa smatrati. Želio sam da mi je moguće bilo poslati vam u pomoć nekoliko Crnogoraca i gotovi su svakda na tvoj glas, a na korist opštu. Ništa me do sada na svijetu nije interesiralo toliko koliko tvoj posao, Bane Jelačiću. Radi toga bi veliku zadužbinu učinio da me češće udostojiš tvojim neocijenjenim pismom. Svako malo i veliko moliti Boga za zdravlje i za srećan uspjeh, a ja više od svakoga koji s najvišim počitanijem ostajem, vaše banske svjetlosti predani sluga, vladika Petar Petrović Njegoš. Ovo je dakle Njegoš pisao hrvatskom banu generalu Josipu Jelačiću i evo još jednog pisma iz iduće 1849. godine koje je Njegoš Jelačiću poslao 3. juna. Veoma me udivilo vaše pismo od 1. travnja ove godine. Prelaska Crnogorskog s oružanom rukom u Boku Kotorsku sasvijem nije bilo. Daže i najmanjih nemirah veoma se malo događalo, koji je svakda podešto bivalo, kanoti među naoružanim općinama koje su privikle često putah domaće spokojstvo narušavati. Ja sam svakda iz svih sila nastojao, kako što i danas nastojim, da ne vredimo spokojstvije opstane među Bokom i Crnom Gorom. Mene je kovome interes Crne Gore vodio, mene je na ovo zakleta iz djetinstva najjača i najsvetija sveza i ljubav bratska. Dragi Bože, ove će riječi vam cio narod bokejski jednim glasom potvrditi. Što se pak tiče upliva mojega bratskoga sovjeta na Bokelje, on je istina dosta jak, ja sam ga gotovo svako doba na poluzu sobratsku upotrebiti. Nego u tom slučaju ako se Bokeljima učini olakšica shodna njihovom bijednom stanju. Onda čisto se uzdam da će jedna moja riječ svako mešanja bokejska utamaniti. Ako li svi tereti nesnosti od neko doba na Boku nametnuti ostanu Bokeljima na vrat, ja se u tom poslu ne bih mogao umiješati jer bo bih postupio protiv sopstvene česti. Ovome mi je nešto i gospodin Štadion pisao i ja sam njemu isto ovako za Bokelje odgovorio. Zbogom svjetljejši Bane, želim ti od Boga zdravlje, u svakom predprijatriju srećni uspjeh. Tvoj sobrat i najiskreniji prijatelj, Petar Petrović Njegoš. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. danas ćemo dovršiti razmatranja Francuza Charlesa Hiriarta, odnosno francuskog publiciste, koji je 1875. godine boravio u Bosni. Dakle, zaključit ćemo njegova razmatranja o sličnosti i razlikama između katolika i pravoslavaca u Bosni. Pa Hiriart nastavlja. Katolik je sve u svemu manje prepušten sam sebi nego pravoslavac. On ima gotove jamci i zaštitnike, bosanski biskup nadzire kler i parohije, međutim Franjevci izmiču njegovom djelovanju, mada većina katoličkih sveštenika pripada tom redu, a i sam taj biskup je najčešće njegov član. Ali najzad raja ovog obreda je pod nadzorom i zaštitom, ima podršku rimske propagande, susjedstvo s Austrijom donosio je stalnu podršku tamošnjih katoličkih društava, novčanu pomoć u svim oblicima i nadzor od strane odbora. Najzad propaganda iz Liona vrši svoj uticaj čak do ovde, tako da se korist od njene brige osjeća u pošiljkama pomoći i priloga za škole i gradnju crkava. Što se tiče pravoslavnih, fanariotski mitropolit, koji je pozvan da bude njihov duhovni poglavar u Bosni i Hercegovini, na osnovu izbora u Carigradskom fanaru, toliko neobičnih po svojim nadmetanjima, često tako burnih i nemirnih uslijed podzemnih spletki podređenih episkopa iz nehrišćanskih zemalja, još više doprinosi njihovoj i popovskoj bijedi svojom gramzljivošću nego što im je neka podrška. Dažbine koje im plaća svaki stanovnik potpuno su nesrazmjerne sa imetkom raje. Prava i prednosti tih dostojanstvenika su brojna. Svako novo imenovanje, svako postavljanje zahtijeva od svakog grčko-pravoslavnog sveštenika da putuje u mitropoliju da bi primio od nosioca te titule novu diplomu koju će skupo platiti i čije će dobivanje prouzrokovati velike rashode. Sarajevski mitropolit služi liturgiju besplatno samo 3 puta godišnje, a za ove visoke članove sveštenstva sve je izvor prihoda. Nijedno se vjenčanje ne može obaviti bez dozvole koja se kupuje bilo od patrijarha, bilo od episkopa. Ispovijed, oproštenje grijeha, pričest bolesnika, krštenje podliježu taksama od čijeg zbira episkop uzima svoj dio. Među brojne povlastice na osnovu zvanja koje mu je dodijelio sinod u fanaru, treba uračunati taksu na nasljeđivanje svešteničke odežde, jahaće konja i knjiga kojoj podliježe svaki pop u eparhiji. Ali treba reći da je pravoslavni hrišćanin uvijek široke ruke kada se radi o crkvi i čovjek se čudi kada vidi da i najsiromašniji dobrovoljno otkidaju od usta i spuštaju svoj prilog u sakupljačevu kesu. Osim toga, pop živi tako prisno sa narodom svoga obreda, nalazi se u toliko bliskoj zajednici s njim da se uopšte ne treba čuditi što su vođe pokreta bili najviše grčko-pravoslavni sveštenici. Ovdje Charles Hiriart govori o ustanku u Bosni i Hercegovini 1875. Dakle, ne samo da su te vođe pokreta dali znak za ustanak, nego su i uzeli pušku da vode svoje parohijane u bitku. Kod tih istih ljudi pojam vjere i pojam rase ili narodnosti toliko su istovjetni da je riječ Srbin postala sinonim za riječ pravoslavac. Kod katolika stvar ne stoji tako. Kod bosanskih svećenika pojam vjere dolazi prije pojma narodnosti, a moglo se vidjeti u ovim sadašnjim prilikama da je katoličko sveštenstvo ove pokrajine, koje je, kako kažu, slušalo naređenja iz Rima, odvraćalo koliko je moglo svoju pastvu da ne pristupi pokretu. Najnapredniji su se ograničili na to što su na naivnom latinskom jeziku odštampali molitve za intervenciju susjedne katoličke velesile da bi se okončale nevolje ugnjetavanja. Što se tiče održavanja neslaganja, koja razdvajaju ne samo 2 vjere nego i 2 obreda, kako bismo se tome čudili? Otomanska država ni najmanje ne mari, i to s razlogom, za obrazovanje raje, a kako ona prepušta tu prosvjetiteljsku ulogu crkvi, iz toga prirodno proizlazi da pop, ako vrši nastavu, uzima za osnovu razdor ili bar nesuglasice između 2 obreda. Rezultat tog sistema je očigledan i koban. Grčko-pravoslavna djeca kod igumana, katolička kod Franjevaca, muslimanska kod Uleme, naučit će da se međusobno mrze i to je u suštini jedina stvar u kojoj neće podbaciti kad postanu ljudi, zapisao je Charles Hiriart. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pravoslavnim sveštenicima i katoličkim svećenicima vratit ćemo se i u jednoj od narednih emisija. Sad ćemo nastaviti naše druženje sa obrazlaganjem pojma zmijanje, odnosno zimijane. Evo šta o tome svemu piše Vukašin Jelovac. Geografsku i socijalnu sredinu odakle je Petar Kočić uzimao motive i građu kroz svoje pripovetke i ostale književne sastave, sačinjavaju delovi oblasti zmijanja koja se prostire između reka Vrbasa i Sane i varoši Jajce i Banja Luke. Kako postoje mnogi pojedinci kojima nije jasan geografski pojam i naziv pomenute oblasti, to ćemo na njihovo traženje pokušati da iznesemo šta je sve do sada utvrđeno po ovom pitanju, piše Vuk Jelovac 1960. godine. Po proučavanju Milana Karanovića, Vladislava Skarića i ostalih, geografa, istoričara i publicista, dokazano je da je najstariji poznati pisan dokument Vakufnama Ferhadije džamije u Banja Luci, u kojoj se 1587. godine prvi put spominje nahija zmijanje. U drugim turskim pisanim izvorima navodi se zmijanj kol i kol zmijan, koje su žitelji ovog kraja nazivali zmijanj kolo ili kolo zmijanje. Po objašnjenju derviša Korkuta na osnovu turskog rečnika Kamusi Turki od Samija, reč zimi, ljudi, ugovora, obaveze, izvedena je od glagolske imenice zimet i znači nemusliman, koji je podanik i pod zaštitom muslimanske države, to jest raja. Zimet je zaštita, pristajanje uz nečiju stranu, preuzimanje obaveze, u stvari čuvanje nečije sigurnosti. U Cenkerovu tursko-arapsko-perzijskom rečniku, protumačenom na francuskom i nemačkom jeziku, pod reči kol stoje ova značenja: ruka, mišica, rukav, krilo, noga, grana, rebro, kosa, strana, obala, brijeg, predio, kraj, četvrt, logor, sjedište, patrola i stan. Od iste je osnove i kolona. Prema tome, kol zimijan je odred logor zimija, zimskih straža. S vremenom je otpalo kol i kod našeg naroda je ostalo zmijanje. Tako isto postanak oblasti zmijanje vidi se iz njenog geografskog položaja, istorije i geopolitičkog značaja. Preko zmijanja vodio je turski državni drum za Carigrad, kojim je kretala pošta, vojska i trgovina. Podrašničko polje nedaleko od Mrkonjić grada bilo je zborno mesto turske vojske, gdje se je ona skupljala pod Alajbarjake i prema potrebi i dalje kretala. Zmijanci su se brinuli za hranu turskoj vojsci i konjima. Pri prolazu, zbog ovih usluga koje su učinili turskoj državi, zmijanje je imalo izvesnu autonomiju i svoje vlastite zemlje, baštine, i nisu nikada imali spahija. Zna se tako isto da se zmijanje, kao ni Crna Gora, nikad nije turčilo.
Zmijanje je planinska visoravan, čiji su najviši visovi Lisina i Dimitor, Kočića glavica i Lunjevac. Najveće i najpoznatije selo u Zmijanju je Ratkovo, koje je prozvano po knezu Ratku, koji je po narodnom predanju kao vojvoda od Zmijanja Rajko vodio Zmijance na Kosovo, zapisao je Vuk Jalovac.
Završena je 385. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.